takin päällä, mutta ottakaa huomioon, että minä olen kotoisin tuolta lämpimästä maasta, Alahärmästä. Ja siellä on lämmin ja kuuma veri, niin siellä on oppinut sitten, että pitää olla vähän ahteita. Kiitämme Herraa siitä, mitä me olemme täällä jo tänään kuulleet. Nämä meidän hallimme ja kokoustilamme näyttävät vain suurenevan viikko toisensa jälkeen, mistä löytyy sitten seuraava halli tämän jälkeen. Mutta se ei joudu suinkaan siitä, että veli Renko taikka Ylivainio nyt on täällä. Siitä saatte olla aivan vakuuttuneita. Vaan siinä on olemassa eräs salaisuus. Jumala on luvannut vuodattaa pyhän henkensä viimeisinä päivinä kaiken lihan ylle. Ja Jumala on myöskin luvannut, jo minullekin ilmoittanut henkilökohtaisesti 20 vuotta sitten, vuonna 56, että hänen henkensä tulee laskeutumaan pohjoismaiden ylle ja että hänen voimansa tulee ilmenemään niin, että sairaat paranevat ja syntiset pelastuvat aivan niin kuin alkuseurakunnan aikana. Ja tästä tämä johtuu, ei suinkaan meistä, kaukana siitä. Muistu mieleeni tuossa, kun istuu ja vähän minua hymyilitty, kun minä katson tätä suurta yleisöä täällä. Tässä vielä toista vuotta sitten, kun olin joutunut jäämään sairauteni takia pois työstä Vaasan seurakunnasta. Ja muutimme sitten erääseen metsäpirttiin tuonne Alahärmään. Vaimossani oli syöpä ja minä olin muuten loppuun kulunut mies. Niin minä ajattelin ja sanoinkin vaimolle, että minä menen tuonne kirkkoherravirastoon ja ostan hautapaikan itselleni valmiiksi. Niin ei ole kellään mitään vaivaa sitten, kun minä kuolen. Se kun viette vaan siihen. Me tuntui aika mukavalle, että en ehtinyt ostaa sitä hautapaikkaa. Sillä minua ei nyt missään tapauksessa haudata Alahärmään enää. Se on aivan tietämättömissä, missä se hauta nyt sitten on. Jumala on näes armollinen. Hänellä on toiset suunnitelmat kuin meillä ihmisillä. Hänellä on omat suunnitelmansa ja hän vie omat suunnitelmansa päätökseen eräänä päivänä. Ja jos sinä olet elämässäsi tullut sellaiseen pisteeseen, että sinä ajattelet, ei sinulla ole enää mitään mahdollisuuksia. Sinä ajattelet, että elämä on nyt eletty, kaikki on pirstaleina, kaikki on murskana. Sinä voit ajatella, että sinä olet jo niin sairas, niin väsynyt ja niin loppuun kulunut. Ja voi olla, että täällä istuu joku syöpäpotilas, niin kuin eilen oli tuolla, että on annettu elinaikaa vain enää 2 kuukautta ja sitten hautajaiset. Kuule ystäväni, Jeesus Kristus voi yhdessä hetkessä muuttaa kaiken. Kaiken. Hän voi kaataa kaikki päälailleen. Ja Jumalan kiitos, kun Herra kaataa kaikki päälailleen, niin silloin se vasta onkin oikein päin. Ja tapahtuko se tänä päivänä tässä hallissa, että kaikki asiat kääntyvät oikein päin Jumalan alla ja Jumalan voimassa. Nyt monet teistä hämmästyy, mitä minä nyt sanon. Kuinka moni on ensi kertaa mukana näissä kokouksissa, mitä Alpoveljen kanssa olemme pitäneet? Nostakaapa käsi ylös. Meitä on melkoinen joukko. Tervetuloa. Varmaan yksi ja toinen voi ajatella, että nyt Helsinkiin on tullut sairaiden parantajia. Ja kun ne nyt on minusta kirjoitellut enemmän kuin tuosta Alpoista, mutta hetken päästä tästä kirjoitellaan, kun minä väistin pois. Minä olen luvannut hänelle parhaan kuuni sitten, kun minä kuolen perin. Ja silloin on Alpon vuoro astua lehtien palstoille. No niin, Jumala on veljeni käyttänyt tosiasiassa enemmän kuin minua, kun meillä on jälkikokous. Mutta minä en ole koskaan elämässäni parantanut yhtään ainoata sairasta. Oliko tämä kova pettymys? Mutta tämä on totuus. Jos minä sanoisin, että minä olen jonkun ihmisen parantanut, minä valehtelisin. Minä olin rintamalla lääkintäaliupseerina. Sotilas sairaalassa valvoi potilaiden kanssa aamun asti. Katselin kuolevia miehiä silmästä silmään. Minä ajattelin kyllä, että jos minä alkaisin elämäni alusta silloin, kun olin rintamalla, niin minä lukisin lääkäriksi voidakseni auttaa näitä ihmisiä. Minä olin silloin pelastamaton. Minä en ainoatakaan silloinkaan voinut parantaa, puhumattakaan, että sen jälkeen, eikä tänä päivänä, ei ollenkaan. Minulla ei ole edes sellaista ajatusta, että minä parantaisin jonkun ihmisen. Sinä varmasti nyt pettyit, tulla nyt tämmöiseen halliin ja eikä siellä ollutkaan parantaa. Älä petty. Täällä on parantaa, mutta se ei ole niin ylimainen, eikä se ole alueen, eikä minun veljen. Jeesus Kristus on lähettänyt pyhän henkensä meidän yllemme tänne, tänään ja nyt. Ja hänen lähettämänsä pyhä henki on se voima, se väkevyys, se rakkaus, se suloisuus, elämän antaja, joka parantaa sairaan ihmisen. Jeesus kun oli maan päällä, hän paransi ihmisiä. Ne ihmiset, jotka pääsivät koskettamaan häntä, tai joiden päälle hän nosti käteensä, parantuivat. Mutta Jeesus oli erittäin pienellä alueella siellä, voi liikkua. Ja pieni oli se ihmismäärä, joka pääsi häntä koskettamaan näissä suurissa kansanjoukoissa. Mutta hän parasi heille. Mutta hän meni pois ja istuitui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ja hänestä tuli ylimmäinen pappi. Ja hän on siellä ylimmäisenä pappina tänä päivänä rukoillakseen Isää meidän edessään. Mutta hän sanoi opetuslapsilleen, minä en jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja hän vielä tätä asiaa sanoo tarkemmin, teidän on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei toinen puolustaja, auttaja, pyhä henki tule teidän tykönne, mutta kun minä menen, minä hänet teille lähetän. Ja hän on oleva teidän tykönänne. Ja tämä elävä uutinen sanoo näin, että kun hän auttaja tulee, niin hän kertoo, sanoo teille, kuka minä olen. Siis kuka Jeesus on. Nyt on pyhä henki maan päällä edustamassa Jeesusta. Ja Raamattu sanoo Jumalan sanana, että Jumala on vuodattava henkensä kaiken lihan päälle. Ja sen, mitä Jeesus teki lihansa päivinä, sitä tekee hänen pyhä henkensä tänä päivänä. Ja tässä kokouksessa. Ja nyt. Nyt sinulla on mahdollisuus saada yhteys Jeesukseen. Istu missä tahansa. Olkoon minkälainen väkijoukko tahansa. Ole huoneessa ulkona tai kadulla tai niissä kotonasi. Nyt sinulla on mahdollisuus saada kosketus elävään ylösnouseeseen vapahtajaan, koska hänen henkensä lepää kaiken lihan yli. Meille on onneksi, meille on hyväksi, että Jeesus meni pois, sillä hän lähetti pyhän henkensä. Ja jokaisella ihmisellä on mahdollisuus saada yhteys elävään Jumalaan. Ja tänä iltapäivänä täällä, se on juuri tämä siunattu, salainen pyhän hengen voima, joka ihmisiä parantaa, joka johtaa ihmisiä Jeesuksen luokse, joka vapauttaa ihmiset heidän kahleistaan, siteistään, synneistään, pelostaan, orjuudestaan ja masennuksestaan. Se on hänen hengensä, joka tekee sen. Ja sinä tulet näkemään täällä loppukokouksen aikana, tai ehkä jossakin välissä nyt, jos ei ole minun määrättävissäni, kun Jumalan henki laskeutuu täällä ihmisten ylle, niin se tulee niin voimallisena, että monet ihmiset eivät edes pysy pystyssä, vaan Jumalan voimassa vaikuvat lattialle, kokevat vapautumisen, ilon, elämän, onnen ja kokevat terveyden. ja se on vain pyhä henki, joka tuo tämän terveyden, eikä kukaan ihminen. Ja minä toivoisin nyt, että sinä kerta kaikkiaan tässä ja nyt vapaudut siitä ajatuksesta, että minä parannan sinut. Niin kauan kuin sinä odotat, että minä teen sen, niin et varmasti parannu, koska minä en voi sitä tehdä. Mutta kun sinä käännät katseesi Jeesukseen Kristukseen, avaat sydämesi, alat kiittää ja kiitos Jeesus, että sinun lähettämäsi pyhä henki tänään laskeutuu minun päälleni. Sinun lähettämäsi pyhä henki vapauttaa ja parantaa minut. Ja sinä ajattelet vain Jeesusta niin kuin Raamattu käskee, ajatelkaa häntä. Niin eräänä hetkenä sinä vaan koet, kun Jumalan voima menee sinun lävitsesi. Ja sinä vapaudut ja sinä parannut. Tämä työ on kokonaan kiinni siitä, mitä pyhä henki tekee. Ja Raamattu sanoo, kun siellä kerrotaan hebrealaiskirjeissä merkeistä, tunnusteosta, voimateosta, niin siellä sanotaan, Jumala jakoi pyhää henkiä tahtonsa mukaan. Jumala jakaa pyhää henkiä tahtonsa mukaan. Se ei ole ihmisten määrättävissä eikä ihmisten komennettavissa, mitä pyhä henki tekee, vaan Jumala jakaa henkiänsä tahtonsa mukaan. Jumalalle kiitos. On monia asioita, joita me emme ymmärrä. Monia jumalallisia salaisuuksia, mitä me emme käsitä. Niin on minullakin. Yksi vaikein asia minun elämässäni on. Minulla ei ole kuin yksi kipiä, todella kipiä kohta minun elämässäni, joka polttaa minun omaa tuntuani. Illalla kun menen nukkumaan, yöllä kun minä herään, aamulla kun minä nousin ylös, päivällä kun minä liikun, yritän palvella, ne on yksi polttava kipeä kohta minun sydämessä. Ja se on se, että miksi kaikki ihmiset eivät parane. Ja minä en pysty sitä ratkaisemaan. Se on Jumalan salaisuus. Mutta minä iloitsen joka tapauksessa siitä, että se on mahdollista, että ihmiset paranevat. Ja iloitsen niistä monista, jotka ovat parantuneet Jumalan voiman kautta, kun pyhä henki on laskeutunut heidän päällensä. Me olemme saaneet laukoveljen kanssa nähdä monen kainalon saunalla liikkuvan ramman lähtevän kävelemään ja jättämään saunansa, ja he kävelevät tänä päivänä vapaina. Mutta kaikki eivät ole lähteneet. Mutta muutamia on, ja niitä on aika monta, ja monia muita sairauksia. Ja se kaikki on tapahtunut vain silloin, kun pyhä henki on laskeutunut näiden ihmisten ylle. Tämä voima on vapauttanut ja parantanut. Raamatussa kerrotaan eräs merkillinen tapaus eräästä henkilöstä. Luukkaan evankeliumin 13. luvussa. Oli eräs sapatin päivä. Jeesus oli tullut synagogaan tuona sapattina. Synagoga ei suinkaan ollut näin suuri huoneisto kuin tämä, paljon pieni. Juutalainen synagoga siellä Palestiinassa, se muistutti meidän tavallista pientä maalaisrukoushuonetta. Mutta siellä oli järjestelmä vähän toisenlainen. Siellä oli parvekkeet siellä perällä ja naiset olivat siellä parvekkeilla. Miehet olivat siellä alaosassa. Sitten synagogan keskellä oli aidattu alue ja puhuja, joka tuli puhumaan tai lukemaan vanhan liiton kirjoituksia, hän tuli tähän aidattuun alueeseen keskelle siihen. Synagogan esimies toi kirjekäyrän rullat sieltä hyllyltä, jossa niitä säilytettiin. Henkilö luki ja esimies mies vei ne pois. Nyt oli tällainen kokous tuolla synagogassa. Jeesus oli tullut sinne. Hän astui siihen aitaukseen sisäpuolelle ja alkoi puhumaan kanssa. Hän puhui heille Jumalan sanaa, puhui heille Jumalan valtakunnasta, mahdollisuudesta pelastua, saada anteeksi antamus, hänen tekstiänsä ei ole mainittu. Mutta siinä hänen puhuessaan, hänen silmänsä kiintyy erääseen naiseen, joka istuu siellä parvekkeella. Jeesus vilkaisi aina kerta toisensa jälkeen tuota naista. Sitten hän yhtäkkiä keskeyttää puheensa. Ojettaa käteensä sinne parvekkeelle päin ja sanoo tuolle naiselle, tule tänne. Kutsuu hänet luoksensa. Raamattu kertoo tästä naisesta kolme surullista asiaa. Hän oli koukistunut täydelleen kykenemättä oikaisemaan itsensä. Sitten Raamattu kertoo hänestä. Hänessä oli heikkouden henki. Ja kolmanneksi Raamattu sanoo hänestä, hän oli saatanan sitomana ollut 18 vuotta. Jeesus katsoi, odottaa, tuleeko tuo nainen hänen luoksensa vai ei. Kukaan ei puhu mitään. Synagogassa on täysin hiljaista. Tuo nainen joutui lyhyessä hetkessä tekemään suuren ratkaisun ja vaikean ratkaisun. Ensinnä hänellä juutalaisena naisena, hänellä ei ollut oikeutta heidän perinnäissääntöjensä mukaan tulla sinne alakertaan miesten joukkoon. Hän tiesi, että jos hän lähtee täältä alas ja lähtee tuonne ja kävelee sitten pitkin käytävää ja menee tuonne alas Jeesuksen eteen. Hän tiesi, että täällä parvella olevat kaikki kanssasisaret luovat häneen vihaisen katseen. Miksi sinä menet sinne? Hän tiesi, että siellä alhaalla olevat juutalaiset miehet, jotka ovat tunnetusti tulisia, katsovat heti, että miksi sinä tulet tänne? Sinun paikkasi on siellä parvella ja meidän paikkamme on täällä. Hän tiesi, että on sapatti. Ja hän tiesi, että juutalaisten perinnäissääntöjen mukaan sapattina ei saa tehdä minkäänlaista työtä. Ja tämä lasketaan työnteoksi, jos minä nyt menen tuonne ja minua aletaan parantamaan tänä päivänä. Kaikki oli häntä vastassa, paitsi Jeesus. Hän on koukis. Heikkouden hengen alas. Saatanaksi. Hän miettii hetken, lähdenkö vai enkö. Katsoo ympärilleen, mutta hän on koukistunut, hän ei kovin laajalle alueelle näe. Ja huomaa siinä muutamien naisten katseista heti, että ei ole viisasta lähteä täältä ylhäältä tuonne alas. Mutta sisäinen jano, sisäinen kaipuu, terveyden jano, elämän jano, vapauden jano ja ikävä tulee niin voimakkaaksi hänen sisimmässään, että hän voittaa pelkonsa. Hän voittaa nämä ihmisten ajatukset. Hän astuu niiden yläpuolelle sisäisessä maailmassaan. Hän tiesi, hän on kulkenut tässä synagogassa vuosikymmeniä. Hän on tullut tähän synagogaan jokaisena sapattina. Hän on tullut odottaen ikävöiden janoten ja hän on aina mennyt pois samanlaisena. Elämä on kulunut, se on kohta loppumaisillaan. Ja minä en ole koskaan saanut apua näiltä ympärilläni olevilta ihmisiltä. Minkä tähden minä antaisin niiden nyt ratkaista minun ikuisuuteni, minun elämäni, minun tulevaisuuteni, minun vapauteni? Miksi minä antaisin näiden ihmisen ratkaista se asia? Ja hän hiljaa lähtee liikkeelle sieltä. Mitä minä otaksun, että hän oli aivan siinä kaiteen reunalla. Koska hän oli koukistunut, niin hän ei olisi jaksanut siellä seistä ja perempää hän ei olisi nähnyt, jos hän olisi peremmällä istunut. Hän on siinä kaiteen reunalla ollut. Hän kääntyy vaivaloisesti. Koukistuneena lähtee kävelemään siellä parvella. Kääntyy siellä rappusia alaspäin. Hänen tulonsa on hyvin hiljaista. vaivaloista, tuskallista, niin kuin tuollaisen ihmisen liikehtiminen voi olla. Lopulta hän tulee alasaliin, tulee ovesta sisälle, ja hän väärän koukistuneena hiljalleen tulee askel askeleelta kohti sitä kohtaa, missä Jeesus seisoo. Kaikkien synagogassa olevien katseet on kiinnitetty häneen. Synagogan esimies seisoo siellä omalla paikallaan ja katsoo toimistuneena tuohon naiseen. Kehtaatkin tullut. Hän vain tulee hengästyneen, väsyneen, sairaan, sidottu. Tulee seisoo siinä Jeesuksen edessä. Synagogassa on hiiren hiljaisuus. Jokainen seuraa jännittyneenä, mitä nyt on? Vapautuuko tuo ihminen vai ei? Ja vilkaisivat synagogan esimiehen, näkevät hänen närkästyneet kasvonsa siellä. Ajaako esimies ulos tuo naisen? Onko meidän kaikkien lähdettävä? Nainen seisoo siinä. Jeesus on rauhallinen. Ja kun tuo nainen on tarpeeksi lähellä, Jeesus laskee hiljaa käteensä tämän naisen harteille tai pään päälle. Ja sanoo hänelle, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Jeesus odottaa hetken. Ja mitä tapahtuu? Jumalan pyhä henki, joka Jeesukseen tuli Jordanilla, kun Jumala voitteli hänet tähän palvelustehtävään. Jumalan pyhä henki virtaa tuohon naiseen, menee hänen ruumiinsa lävitse kiireistä kantapäähän asti ja menee läpi hänen koukistuneen selkänsä. Jumalan voima menee läpi hänen sielunsa, hänen henkensä, ja hän tuntee, hänen sisäinen ihmisensä vapautuu. Hän tuntee, hänen sielunsa vapautuu. Ja mitä hän tuntee ruumiissaan merkillisen voiman ja merkillisen värinän. Ja aivan huomaamattaan hän alkaa oikaista itseänsä. Ja hetki kuluttua hän seisoo suorana siinä. Ja ihmettelee, hyvä mieli. Minä olen pari. Minä olen vapaa. Minä olen vapaa. Mitä arvelette, että hän teki sen jälkeen? Raamattu kertoo hänestä. Hän alkoi ylistämään Jumalaa. Kohottaa käteensä ylös ja ylistää Israelin Jumalaa. Hän ei tuntenut vielä kovin paljon Jeesusta, mutta hän tiesi joka tapauksessa, että Raamatussa on kirjoitus Israelin Jumalasta. Minä olen Herra, sinun Jumalasi, sinun parantajasi. Ja hän ylistää. Ja sitten hän on katseensa Jeesukseen. Jeesus seisoo siinä rauhallisesti. Antaa tuon naisen vapaasti ylistää. Jeesus riemuitsee sisimmässään, että yksi Abrahamin sidotuista lapsista on vapaa saatanan vallasta, vapaa sairaudesta, vapaa heikkouden hengestä, vapaa palvomaan elävää Jumalaa. Oi miten kauniit Jeesuksen kasvot mahtoikaan olla. Kun hän hymyilee, sanoo isälle hiljaa, isä, minä kiitän sinua, että sinun luotosi on nyt vapaa palvelemaan sinua. Ja kun tuo nainen on ensin ihmeestään selviytynyt ja hän katsoo Jeesusta kasvoihin, näkee Jeesuksen rakastavat suloisen. Voit käsittää, miten hän alkoi palvoa Jeesus. Sinun on ehkä vaikea ymmärtää, mitä tuo nainen tunsi sydämessään. Minkälainen sisäinen rakkaus siellä syttyy Jeesusta Kristusta kohtaan. Sen voi tajuta vain se ihminen, joka on kokenut vapauden Jeesuksen nimessä ja pyhässä hengessä. Sen voi tajuta vain ihminen, joka on täyttynyt pyhällä hengellä ja jumalallisella elämällä ja rakkaudella, joka on saanut maistaa jumalallista rakkautta, kokea vapautta, anteeksi antamusta, uutta elämää. Vain hän voiko aavistaa, miltä tuosta naisesta tuntui, kun hän oli vapaa ja hän katsoi Jeesusta kasvoista kasvoa. Olisi ajatellut, eikö totta, että koko synagoga alkaa kuohumaan siellä ja kaikki alkaa kiittämään Jeesusta. Oi kiitos sinulle, Jeesus, että vapautit tuon naisen tänään. Eikö näin olisi ollut luonnollista, eikö totta? Oli se, että kaikki tulee onnittelemaan. Onneksi, onneksi olkoon, nyt sinä olet vapaa. Sinä olet terve, sinä olet pelastunut. Mutta ei, ihminen on omituinen. Ihminen on sitten merkillisen omituinen. Omituisempi kuin kissa. Meidän tytön on pieni kissa, oikein kiltti kissa. Minä olen jo monta kertaa joutunut sitä etsimään, kun se menee hukkaan talvella tytön täällä. Minä välistä pitelen sitä kissaa ja silittelen sitä ja minä sanon, että voi jos kaikki ihmiset olisi niin kilttiä kuin sinä olet, niin tämä maailma olisi paradiisi. Meillä oli ennen koira, Lassi, ja minä silittelin sitä koiraa sillä pihamalla. Sanoin sille Lassi, että voi jos kaikki ihmiset olisi niin kilttiä kuin sinä olet, niin voi miten suorista tähän maailmassa olisi elää. Ei olisi sotaa. Ei olisi riitaa, ei olisi murhia, ei olisi varkauksia, ei olisi väkivaltaa. Vaan kaikki vartioisi toinen toisiaan, se on hyvä olla. Voi ihminen voi olla kuule paha silloin, kun saatana saa vallan ihmisessä. Se voi olla eläinkuntaa pahempi. Ja ajattelen tässä tilanteessa, kun tämä nainen vapautui ja pelastui, niin synagogan esimies sen närkästyi. Ja Raamattu kertoo, hän alkoi puhua kansalle. Ei herätyspuhetta, eikä uskon hengellä täytettyä saarnaata, nyt kaikki paranee. Minä olisin ollut siellä, minä olisin hyppinyt tasakäpältä, nyt ne kaikki muut jonoon tänne vaan. Mutta me esimies oli toista mieltä kuin Jeesus ja minä. Hän sanoi, että kurssipäivää. Onnilla tulee työtä tehdä. Tulkaa niinä päivinä parannuttamaan itsenne. Älkää sabatin päivänä. Tämä mies oli enempi kiinni isien perinnäissäännössä kuin Jumalan rakkaudessa kärsivää syyllistä ihmistä kohtaan. Minä en ole täysin varma, oliko tuo synagoga edes kuutta päivää viikossa aukikaan. Voi olla, että oli, mutta on suuri mahdollisuus, että ei aina kaikina päivinä ollutkaan auki. Hänelle oli tärkeämpi se, että noudatettiin isien perinnäissäännöjä tarkasti, tunti tunnilta ja viikko viikolta, kuin että syntinen pelasi. Ja sairas parantuu ja kärsivä ihminen vapautuu. Kun tuo synagogan esimies on hetken pauhannut siinä kiukkupäissään ja lopettaa sitten lopuksi, ei Jeesus häirinyt häntä, Jeesus antoi hänen purkaa kiukkuunsa ensin vapaasti ulos. Ja jos joku kiukustuu sinulle, niin anna sen purkaa kiukkua, älä sinä nyt pelmehtaa. Oot sinä hiljaa ja anna sen toisen murkaa. Se on paljon parempi olla hiljaa kuunnella. Sitten Jeesus alkoi puhua, kun hän sai tilaisuuden. Jeesus sanoi tähän tapaan, että kuinka nyt on. Jos jollakin teistä on aasi ja sillä on nälkä, viettekö te sen seinelle syömään sabatin päivänä? Totta kai, eihän nyt aasia saa nälässä sabattina yhteen. Hyvä on. Entä jos teillä on juhla tai härkä ja sillä on jano, niin viettekö te sen sabatin päivänä juomaan? Johan toki ei nyt Eihän sitä millään voi härkää pitää janossa. Se on selvä. Jeesus huokaisi. Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär, siis lupaus, katso, jota saatana on pitänyt sidottuna 18 vuotta. Tätäkö ei olisi pitänyt päästä siitä siteessä sabatin päivänä? Sitten Jeesus on hiljaa, antaa ihmisten mieltä. Ja silloin yhden ja toisen ajatukset selvisivät hetkessä. Niin tosiaan, onhan ihminen nyt kalliimpi kuin eläin, kalliimpi ja arvokkaampi kuin aas. Jos aasi saa sabattina ruokaa, härkä saa sabattina vettä, niin täytyyhän nyt sittenkin ihmissielun olla kalliimpi ja saada juoda sabattina elämän vettä. Saada sabattina kokea pelastus. Saada sabattinakin kokea terveys ja parantuminen. Ja Raamattu sanoo, kansa iloitsi siitä, mitä Jeesus teki. Mutta Raamattu jatkaa ja hänen vastustajansa häpesiä. Mutta huomaapas vielä tässä Jeesuksen sanoissa jotakin. Nämä ihmiset, niin kova sydämisiä kuin ne oli, että tuo nainen ei olisi saanut vapautua saatanan vallasta sabattina, eikä parantua, niin sinä tajuat, miten kova sydämisiä nämä ihmiset olivat. Siitä huolimatta he olivat eläinkuntaa kohtaan niin annollisia, että eläin sai juoda ja sai syödä sabattina, ja sai liikuttaa. Niin jos nyt nämä armottomat ja kovat ihmiset armahtivat eläimensä, eikö totisesti taivaallinen Isä armahtaisi luojansa? Kyllä kai nyt Jumala rakastaa meitä sittenkin enemmän kuin nuo kovasydämiset ihmiset eläimellä. Monilla ihmisillä on niin väärä käsitys Jumalasta, ja sen tähden monet ihmiset ovat jääneet kauan apua vain. Ajatelle ja luulle, ja toisetkin eilen uskotellen, että et sinä voi parantua. Sinä olet niin syntinen, sinä olet niin huono, sinä olet niin epäonnistunut. Mitenkä sinä nyt voisit parantaa? Jumala ei koskaan tule parantamaan sinua sinun hyvyytesi tähden, eikä koskaan pelastamaan sinua sinun hyvyytesi ja ansioitesi tähden. Uskotan, on vain yksi syy, miksi Jumala sinut pelastaa ja parantaa? Ja se on se, että Jeesus Kristus tuli maailmaan. Ja Jumala heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme, sanoo Jumalan sana. Ja Raamattu osoittaa, että Jeesus Kristus tehtiin synniksi. Pyhä, viaton, tahton, synnisistä erottu, tehtiin synniksi. Ja hänet korotettiin kirouksen puun. Ja Raamattu sanoi, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Jumala joutui kirvaamaan oman poikansa keskimmäisellä ristiin kahden ryöärin välissä. Jumalan viha syntiä kohtaan. Jumalan tuomio syntiä kohtaan. Jumalan rangaistus syntiä kohtaan. Jumalan sammumaton ja lettymätön viha syntiä kohtaan. Kohtaseni poikaansa ristin. Hänet tapettiin. Hänet tuomittiin. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja se on ihan kaikkinen muuttumaton totuus. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta pelastukseen, että syntinen tulee Jeesuksen luokse ja hän saa lahjana syntien anteeksi antamuksen, koska Jeesus Kristus kärsi kuoleman ja tuomion ja maistoi helvetin pimeyden, tuskan ja kauhun kuollessaan ristiä ja Jumala peitsäneltä kasvonsa. Kun taivas pimeni, kun aurinko pimeni, kun koko luomakunta meni hetkeksi pimeäksi, kun Jumala tehti kasvonsa omalta pojaltansa ja ikuinen pimeys tunkeutui häneen ja hänet erotettiin Jumalasta, sinun ja minun syntien tähden hän huutaa langenneen ihmisen tasolta, ohi Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän ei voi edes käsiänsä kohtaa kohti Jumalan taivasta. No niin, mä nautit kirjoituksen muhunkin. Hän ei voinut enää kunnolla katsettansa kohtaa kohti taivasta. Hänet oli niin runnoitu. Hänet oli runnoitu. Hän ei nähnyt enää paljon mitään. Hänen silmä kohtaansa oli täynnä hyrtynyttä verta. Hänen kasvonsa ei ollut enää ihmislasten kaltainen, sillä niin runneltu ja huonollut. Ja eikä siinä kaikki, vaan Raamattu sanoo, Jumala teki hyväksi lyödä sairaudella häntä. Jumala näki hyväksi lyödä sairaudella häntä. Jumala näki hyväksi lyödä omaa poikaansa sairaudella. Silloin kun Jeesus oli Pilatuksen palatsin edessä ruoskittavana tuossa häpeän paalussa, ja kun roomalaiset sotilaat vihan immassa löivät nämä terävillä, raskailla, joustavilla ruoskillansa hänen ruumiinsa, lihansa, rikki irti luista. Silloin lyötiin hänen ruumiiseensa jokainen sinun sairautesi, jokainen sinun kipusi, jokainen sinun tuskasi, sinun rainaisuutesi, sinun syöpäsi, sinun sydänsairautesi, sinun rainaisuutesi. Ne lyötiin kaikki hänen ruumiiseensa. Jumala näki hyväksi lyödä sairaudella häntä. Yksi mies on lyöty sairaudella jo ennen sinua. Ja tämä mies oli Jumalan puhdas, pyhä, aina syntyinen poika, Jeesus Kristus. Sinun sairautesi päällänsä tämä mies riippui rautanaulojen varassa. Antoi henkensä, minä annan henkeni, ei kukaan sitä minulta ota, sanoi Jeesus. Kun hän oli kuollut, hänet otettiin alas ristin puun päälle. Ja tuo muodottomaksi hakattu, runneltu verinen ruumis, joka ei muistuttanut enää ihmislasta, vietiin kalliohautaan ja kivi haudan suulle. Sinun syntisi ja sinun sairautesi menivät tässä ruumissa hautaan. Ja Jeesus Kristus, Jumalan poika, Jumalan ylösnousemusvoiman voimasta nousi pääsiäisaamuna ylös sairauden
kuoleman ja synnin voittajana ja lain täyttäjänä.
Ja profeetta Jesaja näki jo tämän yli 700 vuotta ennen kuin se tapahtui. Ja hän huudahti pyhässä hengessä hänen haavojensa kautta me olemme parannettu. Tässä on perustus, millä lepää synnisen pelastus ja sairaan parantuminen. Muuta tietä ei ole. Jos sinä haluat pelastua, sinun täytyy ottaa vastaan lahjana täydellinen pelastus. Kristus sovitti sinut Jumalan edessä ikuisia aikoja varten. Jos sinä haluat tulla terveeksi, sinä tulet vain sen perusteella, että Jeesus vei sinun sairautesi ristille. Ja sinä saat terveyden lahjana, ilman ansioita. Olen niin huomenna epäonnistunut ihminen, minkä voit olla. Ei se ratkaise tätä asiaa, vaan se ratkaise, että Jeesus vei sinun sairautesi ja sinun syntisi ristille. Se ratkaisee tämän asian. Oi kiitos, siunattu Jeesus. Kun tämä asia on minulle selvinnyt näiden 30 vuoden aikana, mitä olen saanut Herran työssä mukana olla, niin usko ystäväni minua, että minä rakastun päivä päivältä yhä enempi ja enempi Jeesukseen Kristukseen. Jeesukseen Kristukseen. Voi kuinka monta kertaa siellä alahärmä voltissa, kun minä aamulla olen siellä metsätiellä kävellyt Jumalan suuressa temppelissä. Silloin kun en jaksanut tehdä mitään. Kuinka monta kertaa minä sanoinkaan siellä Jeesukselle, Jeesus, sinä näet, minä alan olla vanha, sinä näet, minä olen väsynyt, minä olen sairas, ja sinä näet, minulle mitään sinulle antaa. Ja Jeesus, minä annan sinulle minun sydämeni ja minun sydämeni rakkaan. Ja taivas on todistajani, kuinka monta kertaa minä olen sanonut Jeesuksen. Jeesus, minulla ei ole mitään muuta sinulle antaa kuin minun sydämeni rakkaus. Tässä se on. Minä rakastan Jeesus Kristus, Jumala. Kuule ystäväni, kun sinä saat kokea tänä päivänä, että sinä vapautat saatanan vallasta. Vapaudut synneistäsi, vapaudut pelostasi, masennuksestasi, orjuudesta, lainalaisuudesta ja monet vapautunut sairauksista, kunnes sillä on vain yksi persoona maailmankaikkeudessa, joka kohoaa kaikkien yläpuolelle ja hän on Jeesus Kristus, Jumalan aina syntyneen kohta. Rakastatko sinä Jeesus? Kuinka moni rakastaa Jeesusta? Kiitos Herra. Eiks hän ole suloinen? Ihmeellinen! Ja ajattele ystäväni, että hän kävi kuolemaan sinun ja minun tähden, että meillä olisi elämä ja olisi iankaikkinen elämä. Täällä istuu ystäviä, jotka ovat sairaita. Sinulla on mahdollisuus sen tähden varautua, että Jeesus vei sinun sairautesi ruumiissaan ristillä. Pyhä henki, kun laskeutuu sinun yllesi, ja Jumalan voima menee sinun ruumiissa itse, hypätä silloin pystyy, lähde kävelemään ja ala ylistämään elämää Jumalaa. Täällä ei ole ketään johtomiestä, joka suuttuu siitä, vaan päinvastoin me yhdymme sinun iloisi, kun pyhä henki nostaa sinun jalkeille ja sinä parannat. Minulla on täällä monia kirjeitä ihmisiltä, jotka ovat parantuneet. Minä vaikka tässä jonkun luen. Esimerkiksi tässä on yksi kirje, jonka sain joitakin aikoja sitten. Kertoo eräs henkilö näin. Kirjoitettu 6.11.1977 todistuslapuan kokoukseen. Herran palvelijat. Haluan kertoa, että Herran parantava käsi sai koskettaa sairasta selkää lokakuun alun kokouksessa lauloin. Olen sairastanut parikymmentä vuotta. ja syönyt kaikkia käytettävissä olevia särkylääkkeitä, hirveät määrät. 80 kertaa olen saanut UKV ja niskavenytystä, se on jotain näitä säteitä ja sitten niskavenytystä. Siis 80 kertaa tähän aikaan. Leikkaukseen pyysin. Tauteen erikoislääkäri Erkki Puranen vain totesi, ettei lääketiede tällaiselle selälle voi yhtään mitään. Valmioitunut ala on niin laaja. 5 nikamaa koettunut, 3 astautunut. Kaularanta marautunut, oli diagnoosi. Unettomuus oli seurausta tästä kauheasta sävystä. Minulla ei ole lääkäri, tuloa on. Poika on lääkäri, miniä on lääkäri, molemmat uskossa. Nyt he vain todistelevat potilailleen siitä, mitä Herra on kohdallani tehnyt. Luottamukseni Herran apuun on kyllä 100%, siis nyt kun hän on varannut. Olen sen nyt kokenut. Ostin kyllä Lapualle tullessa särkylääkkeitä 50 markalla, mutta yksi niistä on käytetty, siis Lapualla. En tarvitse niitä. Rukoukseni onkin, että Suomen kansa luottaisi Herraan ylimmäisen lääkärin apuun, eikä tuhlaisi varojaan, kuten allekirjoittanut lääkäristä toiseen hypätessään. Siunausta, ja sitten on nimi ja osoite täällä alla. Tässä on erään henkilön todistus siitä, mitä Herra on hänelle tehnyt. Kukaan meistä ei edes tunne tätä henkilöä. Emme edes tiedä Alkon kanssa, missä rukousjonossa hän ollutkaan, vai parantuiko hän sinne peikkiin. Sen nyt vain hän todistaa meille kirjeessä, että Jumalan voima tuli hänen yllensä ja Jumalan voima pyhähenki paransi hänet. Tämä voi tapahtua sinulle tänä päivänä tässä rukouksessa. Sillä sitä varten pyhähenki on täällä. Tässä on eräs toinen kirje. Taikka minäpäs kerron tässä, minä sain eräänä päivänä tällaisen kirjeen, jossa on erään nuoren rouvan valokuva. Hän on Lapista, mutta syntyisin Etelä-Pohjanmaalla. Hän asuu miehensä kanssa Lapissa, tämä nuori rouva. Hän sairastui. Veri meni huonoksi. Hän meni lääkäriin siellä ylhäällä. Hänet kuvattiin. Useitakin kertoja kävi lääkärissä. Lopputulos oli, että hänen keuhkoissaan oli marjostuma ja hänet passitettiin Rovaniemen parantolaan. Mutta kun hänellä ei ole siellä ketään tuttuja eikä omaisia, hän kirjoitti äidilleensä Alajärvelle, että voisiko mitenkään ottaa siellä yhteyttä Härmän parantolaan, että minä pääsisin Härmän parantolaan, niin sinä voisit käydä äiti siellä minua tervehtimässä ja minäkin saisin loma-aikana sitten käydä kotona. Härmän parantolaan otettiin yhteyttä, tietysti lääkäreiden välityksellä, ja Härmän parantolassa järjestyi hänelle paikka, että hän saa tulla sinne potilaaksi. Hän tuli maanantai-päivänä kotiinsa. Keskiviikkona olisi pitänyt mennä sinne parantolaan. Tiistaina meillä oli kokous Lapuan urheilhallissa. Hän tuli sinne. Jumalan henki laskeutui hänen päällensä. Hän koki Jumalan voiman. Jumalan voimasta putosi sinne lattialle. Meni takaisin Alajärvelle. Meni, kun hän tunsi, että nyt hänessä on jotakin tapahtunut. Menikin keskiviikkona lääkäriin siellä Alajärvellä. Hänet kuvattiin siellä uudestaan. Kaikki varjostumat oli pois, veri oli hetkessä pudonnut, niin kuin se pitää olla. Sieltä soitettiin Härmän parantolaan, että mitä me nyt teemme tämän potilaan kanssa. Täällä kuvat näyttää nyt puhdasta. Härmästä sanottiin, että menkö nyt käymään Lapualla vielä tupikeskuksessa siellä ja ottakaa uusi yhteys. Hän meni. Kaikki on okei. Mikä oli seuraus? Hän sai lääkäriltä todistuksen. Hänen keuhkonsa on puhtaa ja hän on vapaa. Hän matkusti miehensä kanssa takaisin Pohjolaan. Ja hänestä jäi paikka auki. Toivottavasti se ei kukaan tarvitse täyttää. Vain yksi pyhä henki voi tehdä tämän. Ei kukaan ihminen. Vain Jumalan lähettämä pyhä henki tekee näitä tekoja. Jumalalle kiitos. Ja huomaa, miten nopeasti pyhä henki voi tulla ihmiselle avuksi. Ihminen tulee Pohjolasta mennäkseen Parantolaan Härmään. Käy Lapualla urheiluhallin kokouksessa. Jumalan voima menee hänen ruumiinsa lävissä ja parantuu. Ja saa matkustaa takaisin kotiinsa Pohjolaan. Jumalalle kiitos. Eikö ole ihmeellinen asia? Ihmeellinen asia. Minulla on eräs kirje tässä, minä en sitä lue, mutta joka haluaa saa tulla katsomaan kokouksen jälkeen. Eräs syöpäpotilas Ruotsin puolella. Että voitte uskoa, että ainakaan meillä ole vaikutusta, että me ketään parannamme. Hänelle tuolta Tampereelta hommasivat rukousliinaa. Tuommoinen pieni liina vaan, ja me siunattiin ja pyydettiin, että pyhä henki laskeutuu siellä se henkilö ylle. Tuo liina meni postissa sinne Ruotsin puolelle sairaalaan, missä tämä henkilö oli. Ja hänellä oli vatsassa, tässä etuosassa, syöpä. Ja oli sovittu leikkauspäivä, minä hänet pitää leikata. Se rukousliina tuli niin kuin tänään postissa. Hän laski sen siellä huoneessa yllensä. Ja siinä hetkessä, kun hän laski tuon rukousliinan yllensä, pyhä henki vankesi hänen ylleen ja täytti pyhällä hengellä aukua uusilla kielillä. Seuraava päivä oli leikkauspäivä. Ja se tehtiin, koska se oli jo ennen lääkäriksen suunnitelleen. Avattiin tästä vatsa, siltä kohdalta, missä nämä pesäkkeet ja kasvit piti olla. Ja kun vatsa avattiin, ne oli pois. Haava ommeltiin kiinni. Ja mies sai lähteä sairaalasta pois. Ja nyt tuossa kirjeessä sanotaan, että on kiitos aihe siitä, mitä Jeesus teki. Jokaisen järjellään ihmisen täytyy ymmärtää. Kuka ihminen ei voi tätä tehdä? Meistä ei ole kukaan nähnytkään edes tuota miestä. Mutta pyhä henki ei tunne etäisyyksiä. Ei hänen edessänsä ole satoja tuhansia kilometriä. Eikä hänen edessään ole aikarajoituksia. Vaan kaikki on hänen edessään niin kuin tästä ja nyt. Ja sen tähän sinulla on sama mahdollisuus tänä päivänä kokia tämä vapautus, kun pyhä henki tulee sinun ylläsi. Niin sinä voit ketkässä parantua. Jumala kiitos. Ja saman aikaan sinä voit pelastua ja vapautua. Se on hirvittävä tunne, jos ihmisen pitää tuntea vuosi toisensa jälkeen, että minä olen sidottu. Sidottu. Määrättyihin asioihin, määrättyihin synteihin. Tuntia tämä kalvava tunne sielussaan. Mutta ajattele, kun pyhä henki tulee sinun yllesi ja Jumalan voima menee sinun olemuksesi lävitse. Muutamassa sekunnissa kokea vapautuminen. Ja alkaa ylistämään vapaa elämää. Nyt me nousemme ylös ja kiitämme kaikki Herraa. Minä toivon, että kaikki voisi ylistää Jeesus. Sillä ei ole olemassa ketään toista, joka on niin suloinen kuin Jeesus on. Ei ketään niin armollista kuin Jeesus on. Ei ketään, joka rakastaa syntistä ihmistä niin kuin Jeesus on rakastaa. Ei ketään toista kuin maailman kaikkeudesta. Joka rakastaa sairasta ihmistä, niin kuin Jeesus on rakastaa sairasta ihmistä. Sinä, joka olet sairaan tää tänään, niin ystäväni usko minua, että Jeesus Kristus rakastaa sinua. Usko se, ja hän osoitti sen todeksi, että hän meni sinun edestäsi, kuoli ristillä rakkaudessa sinua kohtaan. Hän ei syytä sinua, hän ei soivaa sinua, hän ei muistuta sinua sinun mahdollista teoistasi, ei sinun hän rakastaa. Ja usein Jeesuksena onkin kaikkein antautuneimmat seuraajat epäonnistuneiden ihmisten keskeltä löytyneet, koska heillä ei ole omia ansioita, niin he nojaisivat ja turvaisivat, vaan he ovat kokeneet anteeksi antamuksen sulasta armosta. Lahjana Kristuksen lunastustyön tähden he vuodattavat sydämensä lämmön ja rakkauden Jeesuksen Kristuksen. Elää ja